Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Slušate novo edicijo oddaje 5 minut do konca mandata. Tokrat se pogovarjamo z javnim funkcionarjem Janijem Ulago. Gre za podpredsednika upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pa tudi član skupine, ki načrtuje civilno nepokorščino obrtnikov pa malih podjetnikov. To pa zaradi neupoštevanja njihovih predlogov za ureditev plačilne nediscipline, pa tudi zmanjšanje obsega sive ekonomije. V njem že vemo, da vprašanje zahteva naprej, kot je to v navadi pa komunikaciji z javnimi funkcionarji, zato bo tokrat prepuščen nemilosti etra.
Gospod Ulago.
Ja?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Se pravi, ste pripravljeni, da začnemo kar z intervjujem?
Lahko, lahko.
Dobro. Vladi ste dali zahteve slovenske obrti in podjetništva, v katerem ste zapisali dejansko stanje obrti in malem podjetništvu in predlagali ukrepe za izboljšanje položaja na tem področju gospodarstva. Zdaj jaz verjamem, da je to dolg dokument, pa lahko tako, ne vem, nakratko, kaj je v stanju po zahtevah ali pa kakšen point date.
Poglejte, mi že desetletje in več dajemo vsaki vladi naše zahteve, vendar pa smo zaradi krize letos skrčili v jeseni, a ne te vlade, na nujne ukrepe, ki jih je treba iz tega našega nabora teh ukrepov pravzaprav takoj prioritetno, ampak res takoj urediti. In tu gre zagotovo, če tako rečem, za nekaj področji, ki jih je treba nujno urediti. To je plačilna disciplina, nedisciplina, potem siva ekonomija in pa seveda nekaj zakonov v zvezi z graditvijo objektov, in pa še seveda tudi ureditev pri delovnih razmerih na drugačen način. To so te ključne zadeve, ki jih je treba nujno urediti, da bo Slovenija pravzaprav prišla zopet iz tega, da bomo potegnali voz iz tega blata naprej. To so ključne zadeve, pri tem ne posebej, da je mogoče zdaj najbolj aktualna ravno ureditev sive ekonomije, kjer smo mi imeli rešitev, ki bo pravzaprav prinesla mnogo več kot vsi skupaj ukrepi za vse blagajne, tako za zdravstveno, pokojninsko, pa tudi za proračun. In ta ureditev zahteva minimalno spremembo dohodninske zakonodaje, opustitev splošne dohodninske olajšave in uvedba 100% dohodnine na podlagi računov. Zato je ta vsak račun šteje.
No in pravite, da vlada zavlačuje za razpravo in realizacijo vaših predlogov, se pravi, ste nezadovoljni s socialnim dialogom, pritisk pa mislite stopnjevati s civilno nepokorščino, če lahko o tem poveste?
Ja, pogledajte, mi smo vladi dali prve predloge že v novembru, potem v decembru smo imeli prvi sestanek, potem smo imeli naslednji sestanek 4. januarja, res je, tu se je vlada odzvala. Mi smo se potem tudi skupaj dogovorili na nem sestanku, nekaj ministrov ključnih je bilo na tem, kjer smo na se zadnje predlagali točno definicijo členov v posameznih zakonih, ki jih je potrebno spremeniti. Od tega sestanka seveda naprej pa ni bilo več sestankov, ker so enostavno, recimo ministrstvo gospoda Zalerja, je dal predlog v vladno proceduro, brez da bi takrat še mi ponovno videl, kaj pravzaprav je dal. Tu gre recimo pri zadevi okrog stečajnih postopkov in prisilne poravnave za ponovni predlog, ki je za nas nesprejemljiv. Ne? Tu gre za, recimo, če govorimo ravno o prisilni poravnavi, za drugačno ureditev, ne tako kot je sedaj, dali so predlog 30% na 2 leti in seveda vprašam vas, če bi vi bili zadovoljni, da boste neko plačilo dobili čez dve leti ali pa v roku dveh let samo v višini 30%. Ne. Tu gre za, tako kot mi trdimo, legalno krajo. Ne.
No, torej, to vas je verjetno pripeljalo tudi do skoraj revolucionarnih predlogov te državljanske nepokorščine, v katerih namravate celo dvigniti denar za bankomatov in bančnih računov, pa če je bank.
Ja, nekako po prvi dekadi marca mi še vedno smo pripravljeni za dialog s predstavniki vlade. Vendar na način, kot oni zdaj to, seveda, bi rekel, z aroganco, se do teh predlogov obnašajo, mi na tak način se ne moremo pogovarjati. In jasno je, da če teh predlogov ne bo upoštevano, naši predlogi so sprejemljivi, možno jih je pravzaprav skozi parlament dati z ozirom v kakvi krizi je Slovenija v roku 48 ur, ni nič takega, da se to ne bi bilo, da to ne bi bilo mogoče urediti in seveda jasno je, da mi z aktivnosti nadaljujemo, ker vidimo na nek način odpor vlade, da bi se spremenilo po naših predlogih.
Če to malo gremo naprej tu, torej vi predlagate, da bi v principu opustili knjižni denar, to je denar, ki ga banke preko pač kreditov in pač ki ne obstaja niti kot gotovina.
To je tudi seveda upor proti bančnemu sistemu v Sloveniji, ki je napačno zastavil svojo politiko, namreč bankiri so v pretežni meri financirali odkupe državnega premoženja, tu so seveda naredili svojo vlogo pri tajkunizaciji, ki se je razmahnila preko vseh meja in po drugi strani je pa tudi tako, da sama gotovina, ki je v obtoku v Sloveniji, povzroča seveda tudi veliko sive ekonomije, tudi še kakšnih drugih malverzacij denarnih in po našem mnenju, pa tudi, če gledava kakve ekonomske analize, je pravzaprav gotovina nepotrebna v tem, kako mi pravzaprav danes plačujemo s karticami in gotovina je za nas tist element, ki je moteč in zato smo se tudi kot eden izmed ukrepov pritiska na to vlado odločili, da bomo seveda tudi to gotovino, kukar jo je pač še tudi dvignali. Res pa je, da je pa skoraj 20% našega članstva že insolventnih, torej nima denarnega preliva in tu je velik problem. Ne?
Ja, kako, če potem dvignemo gotovino, kaj, ali bi izločili bančni sistem, bi začeli med seboj poslovati v gotovini ali kako?
Ne, brez gotovine, ne. Sej potem tudi sive ekonomije ne bo, ne, bo jo bo dosti manj. Ne. To je izmed pritiskov, ne, tudi na vlado, da seveda, jaz vem, da je to neprijeten ukrep, ni ravno primeren, poznamo v zgodovini, da je to, ko zmanjka denarja, je problem, ampak to s tem hočemo prisiliti vlado, da bo začela razmišljati, da je treba ukrepe nujno sprejeti. In zato smo se odločili, da če vlada ne bo, pa poglejte, mi smo danes v drugi polovici februarja, še vedno je dovolj časa, da te zadeve spremenijo. Mi smo ta ukrep nekako predvideli šele tam v drugi dekadi marca.
Kaj pa predlogi iz alternativnih ekonomij, kot so recimo časovne banke, zdaj ko dejansko
kaj? To je povečevanje sive ekonomije v Sloveniji, kakorkoli to gledamo. Čim mi to uzakonimo, potem se, kot vse druge zadeve, se seveda izrodijo, izpridijo. Mi smo Slovenci pač nagnjeni, a veste, da bi mimo države poslovali. To je pač pri nas nacionalni šport, kot je danes tudi neplačevanje nacionalni šport v Sloveniji. Žal smo pač tak narod, ki tega ne upošteva. Jaz trdim že, da je že treba Frana Levstika van dati, Martina Krpana, ona iz učbenikov, ker nas že takrat učijo, kako pravzaprav državi ne bi nič dejali, ampak bi po svoje nekak delovali. To je treba v Sloveniji spremeniti. Brez tega seveda ne bomo mogli se potegnati na zeleno vejo.
Kaj pa pravite o določenih odzivih strani vlade, recimo ministrica Radičeva je dala izjavo, ki je rekla, da so neki politični boti zadnji za vašo akcijo civilne nepokorščine.
Mi smo že večkrat dali izjave, da smo mi popolnoma apolitična organizacija in nihče ne stoji za nami. Na vse zadnje, poglejte, mi ne protestiramo samo proti tej vladi, ampak je naš apel proti vsem vladam do sedaj, na to vlado in na tudi bodoče, da se malo gospodarstvo v Sloveniji ne more tako obravnavati, kot se vse od pravzaprav od druge svetovne vojne. Mi smo tam bili kar je pač tržno gospodarstvo uzakonjeno v Sloveniji, pa še vedno smo na več deset področjih pravzaprav deprivilegirani kot občani. Tako da težko sprejmemo in tudi vse izjave naših najvidnejših predstavnikov so bile te, da pravzaprav mi nimamo prav nobenih političnih botrov in jih tudi ne rabimo. Naše delo in naša politika gre za to, da bi radi delali. To je vse, kar je. Ne pa politika.
No super, gospod Ulaga, hvala za ta pogovor.
Ja, prosim.
Srečno. Srečno. No torej, to je bil gospod Janej Ulaga. Gre za podpredsednika odpravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Z vami pa smo bila Luka T. in Goran.
Recite, da imamo gosti, neka skupijo dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Je kao, znak sam ofor, hidrant, grbov je spomenik, pograjao sam se prbov, preda sam se po 9, nosio sam cijel 3 metri u stavu.
Prezentacija, marketing. A, vidite. Do jaje. Vidite.